إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه الله سبحانه وتعالى bizlarni yo'qdan bor etuvchi, bizlarni qayg'irtuvchi ham biz Rabbimiz Alloh subhanahu va taolaning barcha ne'matlarini tanib, unga shukr etamiz. Ham ko'pmagina shukr etsak-da, shukr etib bitira olmaymiz. Barcha bizlarning g'ibadatlarimizga loyiq bo'lgan birdan bir zot, tengdoshi bo'lmagan haqiqiy iloh ul Alloh deb shahadat keltirabiz. Ana hamid sana aytabiz. Qilgan ibodatlarimizni aning rizoligi uchun tirg'izamiz. Kimchilik xato qilsak, shayton vasvasasiga berilsak, Alloh subhanahu va taolaga qaytabiz, ham aning mag'firatiga umid etabiz. Rabbimiz Alloh kimni rahmati bilan to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, ani bir kimda adashtira olmaydi. Rabbimiz Alloh o'z qo'li bilan o'zi kasb etgan buzuqliklari sababli kimning qalbin iymon uchun, hidoyat uchun ochmasa, ul kishini bir kimda hidoyatga ko'ndira olmaydi. G'alamlarga rahmat qilib jibarilmiş buzuqlik, yomonlik, küfürlük, münafıklık, şirk kibik yamanlıklarga çumgan halıkını İslam dinine, İslam nuruna endevşi Peygamberimiz aleyhi salatu vesselam'ge Allah'ın selamı ve salavatı bulsun. Hem bizge, uzubiznin ilçimiz için her vakit salavatlar eytirge Allah bizi nasip etsin. Çünkü kim Allah'ın ilçisine bir salavat eytse Allah onun için un salavat aytır. Şula yok Allah'ın selamı, Allah'ın rahmeti bulsa idi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge yardım itken, anın işin, ul alıp gelgen din işin, uz mallarında, uz sağlıklarında, gımırlarında kızgan mavşi sahabelerge radiyallahu anhum, tabiğinlerge, bugünge kadar İslam dinin tutup, İslam gilimin eriştirişi, İslam dini Allah'ın ilçisi kaldırgan yolunu saklap, şunun için kreşip yaşavşı barşa iman iyelerine de Allah'ın selamı ve salavatı bulsun. Muhterem gaziz kardeşlerim, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Barşalarınızda Allah'ın selamları, rahmetleri, bereketleri bulsun. İn evvel uzimni, hamsizni, şakran takvalıkka, Allah'a günah kıludan saklanuğa, anın emirlerin ütevge, anın tiganlarından tiyiluğa. Çünkü adaşu ol bik yakın. Adaşu ol bik yakın. Allah'ın rahmeti şiksiz, lakin gazabı katı. Şuna göre takvalık. Takvalık bilen güne biz adaşulardan, fitnelerden kıtıla alabız. Hem kıyamet gününde de İmansızlarga, günah kılışılarga bulgan hasretlerden takva bendeler güne kutula alalar. Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de eyte, Ya eyyuhallezine amenu attakullah. Ey siz iman kitirgen mu'min bendeler, Allah'a takva bulunuz. Allah'a günah kıludan saklanınız. Ve aminu bi rasulih. Allah'a günah kıludan saklanınız hem anın ilçisine iman getiriniz. Yu'tikum kifleyni min rahmetih ve yec'al lekum nuran temşûne bih ve yeğfir lekum ve Allah'u gafurur rahim. Allah'a takva bulunuz һәм аның илчесенә иман китерегез. Шул вакытта Аллаһ сезгә икеләтә үз рәхмәтен насип итер һәм сезгә үзенең нурын бирер. Һәм шул нур белән сез җир өстендә йөрерсез һәм Аллаһ сезнең гынахларыгызны кичерер. Бит Аллаһ гынахларны гафу итүче һәм рәхимледер. Бу Хадид сүрәсенең 28-нче аяты булды. Аллаһ субханаху ва тааля безләрне башка күп кенә мәхлуклардан күркәм һәм үстен итеп яратты һәм безләргә акыл нигъмәтен бирде. Адам баласы җир өстендә акылы белән гылым ала, уйлый, фикерлый һәм мөхтәрәм газиз кардәшләрем, кешенең акылы ничек кенә күркәм, зирәк булмасын, күпме генә ул гылымнарга ирешмәсен, әгәр дә бу акыл Аллаһның нуры белән яктырмаса, әгәр дә ул акыл иясенә Аллаһның нуры насип булмаса, ул акыл иясе күп кенә акылы булмаган затлардан да түбән төшергә мөмкин. Акыл иясе Аллаһның нуры белән яктырмаса, күп кенә акыл иясе булмаган затлардан да түбән төшергә мөмкин. Безнең тирәбездә тормыш итүче акылы булмаган затлар, алар акыллары өчен кыямәт көнендә җавап бирмәсләр, алар үзләренең кылган гамәлләре өчен җаза алмаслар, ләкин акыл иясе бәндә бу нигъмәте өчен җавап бирәчәк. Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Ам тахсабу анна аксарахум ясмауна ау яъкилун?" Әлләсин, ул кешеләрнең күбесе, ул акыл ияләренең күбесе ишетәләр, яки уйлыйлар, акылларына киләләр дип уйлыйсыңмы? Инхум илля кәл анъам, бәлхум адаллу сәбилә. Юк, алар акыллары булмаган терлектән, хайваннардан әлләни айрылмыйлар. Бәлхум адаллу сәбилә, бәлки алар шул акыллары булмаган затлардан да түбән төшәләр ди, ныграк адашалар ди. Адашу акыл белән, әгәр ул нурлы булмаса, Аллаһның нуры белән котылып булмый. Котылып булмый бу түбәнчелектән, бу хурлыктан. Аллаһ субханаху ва тааля шушы акыл ияләренә һәр вакытта да үзенең нурын насип итеп торды. Ва шул халыклар арасыннан илчеләр сайлады. Шул илчеләр Аллаһның хак сүзләрен, Аллаһның нурын шул акыл ияләре кешеләргә ирештерделәр. Акылында калды, хурлыкка төшмәде, халак булмады шул нурны кабул итүчеләр. Ләкин халак булып юк булдылар. Күбесе мәңгелек үз өстенә газапны душар иттеләр, акыл иясе булып та илчеләр алып килгән нурдан баш тартучылар. Илчеләр, Аллаһның илчеләре, пәйгамбәрләр килделәр. Хайваннан да күпләре түбән тормыш иткән халыкларга. Җәһилияттә, азгынлыкта, көфрлектә, мөшриклектә баткан кавымнәргә Аллаһның илчеләре килеп, аларны туры юлга чакырдылар. Хәтта Мәккә шәһәре дә шул хәлдә булды. Мәккә шәһәре дә шул хәлдә булды һәм Мәккәдә анда да җәһилият иде. Халык җәһилияттә хөкем сырды. Үзләре үзләренә пут ясадылар. Шуларга төрле исемнәр тактылар. Шуларга гыйбадәт кылдылар. Үзләре шуларны ясадылар, кайсысы таштан, кайсысы агачтан. Үзләре бу безнең илаһыбыз дип шулардан ярдәм сорап дуа кылдылар. Ләкин ул илчеләр, Аллаһ субханаху ва тааляның илчеләре килеп, аларны туры юлга чакыргач, күпләре баш тарттылар. Хәтта илаһлар арасында ризыктан ясалган илаһлар да булды. Хөрмә җимешеннән илаһ ясадылар. Шуңа гыйбадат кылдылар. Шуннан ризык сорадылар. Көннәрдән бер көнне тамаклары ашып киткәч, шул илаһны ашадылар. Үз илаһларын үзләре ашадылар тамаклары ашкач. Мәккә шәһәрендә дә бөтен нәрсә халал иде. Халал булды бар нәрсә. Бер нәрсә дә тыелмады. Халал иде кеше утыру, халал иде зина кылу, халал иде урлашу, азгынлык, бузыклык, хәмер ишу, исреклек. Бөтенесе дә халал булды. Үз балаларын хәерчелектән, фәкыйрьлектән куркып, үз куллары белән һәлак иттеләр, үтерделәр. Гаиләдә кыз бала туса, бу әрәм тамак диделәр. Бу яшәргә тиеш түгел, моны үтерергә диделәр. Һәм шушы динсезлектә булганда, ул кавым зәгыйф, бер кем тарафыннан да танылмаган бер халык иде. Бер кем дә белмәде ул гарәп халкын, ул гарәп җирлеген. Бер кем дә аларны хөрмәт итмәде. Алар зәгыйф иделәр. Ул дәүләтнең, ул җәмгыятьнең бер нәрсәсе булмады үзен яклар өчен. Һәм шушы зәгыйф вакытта Абраха кыйссасын сөйләп китәсем килә. Абраха үзенең гаскәре белән бу Фил сүрәсендә килә. Үзенең гаскәре белән Кәгъбатулланы юк итү өчен Мәккәгә таба юнәлде. Һәм үзенең гаскәре белән Мәккәгә таба юнәлгәч, Мәккә өчен җаваплы Абдулмутталиб ул Кәгъбатулланы саклар дәрәҗәдә түгел иде. Чөнки аларның бер кешеләре дә булмады. Алар зәгыйф халык булды. Шул вакытта Абдулмутталиб уйлады да, мин халкым өчен җаваплы, мин халкымны саклыйм. Аллаһ Тәгалә ул үз йортын үзе саклар диде һәм ташлап китте. Чөнки ул Кәгъбатулланы дошман кулыннан сакларлык дәрәҗәдә түгел иде. Ләкин Аллаһ Субхана ва Тәгалә үз йортын үзе саклады һәм Абраханның гаскәреннән тапталган, ашалган игеннәр кебек кенә нәрсә калды. Һәм шул елны бу фил елы булды. Дөньяга бер сабый килде. Дөньяга бер сабый килде, ул бик гадил иде. Кешеләр аның гадиллегенә гаҗәпләнделәр һәм ул сабый кайда гына булмасын, анда бәрәкәт булды. Хәтта имезү өчен аны алырга дип килгәндә, сөт анасының ишәге иң зәгыйф, иң арык булса, иң артка калып барса, ул сабыйны утыртып алып кайтканда ул иң көчлесе һәм иң беренче барды. Ул бер вакытта да азгынлыкка иярмәде. Тирә-юндә халык азгынлык, бузыклыкта булса, ул чиста булды. Ул путларга табынмады. Ул путларга табынмады, һич вакытта да мушрик булмады. Әйе. Аллаһу субханаһу ва тааля адамнар арасыннан ятим булган, фақир булган, укый яза белмәгән түбәнчелекле булган бер затны илче итеп сайлады. Ул безнең пайгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям булды. Хак илчегә 40 яшендә пайгамбәребезгә илчелек килде. Һәм ул үзенең илче икәнлеген игълан иткәч, әлбәттә ул халыкның, ул кабиләләрнең башлыклары каршы чыкты. Хәтта шулар арасыннан зыялы булган Әбу Джәһл «Ла нукмину бихи абадан» диде. Аңа һич вакытта да иман китермәячәкбез диде. Ниндидер бер түбәнчелекле, зур җитәкче булмаган, зур мал-мөлкәт иясе булмаган бер кеше килеп, мин Аллаһның илчесе дигәч, Әл-Вәлид ибн ул-Мугыйра пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: «Әгәр дә пәйгамбәрлек дөрес булса, мин сиңа карый пәйгамбәр булырга хаклыракмын», диде. «Лайыклыракмын», диде. «Чөнки мин сиңа карый күбрәк яшәдем», диде. «Минем яшым зуррак», диде. «Һәм минем байлыгым күбрәк», диде. «Мин пәйгамбәр булыр идем, син түгел», диде. Шулай итеп тәкәбирләнделәр. Тәкәбирләнделәр һәм хак сүздән баш тарттылар. Адашкан, җаһил, Мискин акыллар шулай булдылар, газиз кардашларым. Пайгамбарлык ул сатып алынмый, шуны аңламадылар. Пайгамбарлыкны сатып алып булмый, күч, куват, дуслар белән аңа ирешеп булмый. Аллаһ субхана ва тааля шушы пайгамбарлыкны үзе билгеләде һәм үз теләгән бәндәсенә моны йөкләде. Зиялылар, мушриклар, пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям килгән бер сүзне кабул итмәс өчен аңа сугыш игълан иттеләр. Хәтта бер гарәп сорады: "Әй Мухаммад, син нәрсә телисең бездән? Син нәрсә эшләп йөрисең?" дип сорагач, пайгамбарыбыз алейхи саллату ва саллям: "Мин сездән бер генә нәрсә телим. Ла илаһа илляллаһ" диде. Аллаһтан башка илаһ юк. Бу илаһлар бөтенесе батыл. Булар батыл, бер хакыйкый илаһ бар. Бер сүз телим диде. Шул вакытта әйтте: "Әй Мухаммад, гараб халкы бу сүзне һич вакытта да кабул итмәс, йөрмәс иманда" диде. Шушы сүзне кабул итмәс өчен туган белән туган айырылды. Ата белән ул айырылды, ир белән хатын айырылды. Шушы ла илаһа илляллаһ сүзен ишетмәс өчен, кабул итмәс өчен күпме җир өстендә зулымлык кылынды иман ияләренә карата. Ләкин алхамдулиллаһ, Аллаһ үз ярдәмен насип итте. Үз ярдәмен насип итте һәм иман ияләренә җиңү бирде. Җир өстендә Аллаһ үзенең хак динен урнаштырды һәм урнаштыру гына түгел, газиз кардәшләрем, кыямәт көненә шәп бу хак дин яшәячәк, мин аны саклыйм диде. Инна нахну наззална дзикр ва инна лаху лахафизу. Коръанны, хаклыкны мин индердем диде Аллаһ Тәгалә, һәм мин аны үзем саклыйм диде. Һәм Аллаһ шушы динне алхамдулиллаһ саклый. Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Хуаллази баъаса фил уммийин расулан минхум ятлу алейхим аятихи ва юзаккихим ва юаллимухумул китаба вал хикма ва ин кану мин каблу лафи далалин мубин". Аллаһ, Аллаһ субхана ва тааля надан булган халыкка үз арасыннан илче бирде. Илче җибәрде. Ул илче аларга Аллаһның аятларын укый, аларны тәрбияли, паклый, чистарта һәм аларга Аллаһның китабын, хикмәт өйрәтә. Моңа кадәр ашык адашуда булсалар да. Аллаһ субхана ва тааля җибәрде шушы азгын халыкка, бузылган, мушриклеккә чумган, фәхишлеккә чумган халыкка аларны чистарту өчен, калыпларын паклау, тазарту өчен илче җибәрде үзләре арасыннан. 40 яшендә илчелекне кабул итеп, 63 яшендә сөйекле пәйгамбәребез Раббысы хозурына күчте. Һәм җир өстендә 23 ел буе Аллаһның рәхмәте аяк басып йөрде. Аллаһның рәхмәте, галәмнәргә булган рәхмәте 23 ел буе көнен ва төнен җир өстеннән йөрде. Пәйгамбәр йөрде. Ахыр заман пәйгамбәре 23 ел, газиз кардәшләрем, уйлап карыйк. Кешелек дөньясы өчен, кешелек тарихы өчен ул бит бик аз вакыт. Дистәләр шәмәңнәр ел белән алып карасак, 23 ел ул бик аз бит. Бик аз. Ул бер мизгел бит. Ләкин шушы 23 елны бөтен кешелек көтте. 23 елны бөтен кешелек көтте. Али ибн Аби Талиб һәм Абдуллаһ ибн Аббас радиллаһу анһум әйтәләр: "Җир өстенә нинди генә илче килмәсен, җир өстенә нинди генә пәйгамбәр килмәсен, Аллаһ субхана ва тааля ул пәйгамбәреннән вагъда алды. Ул пәйгамбәреннән ант алды. Әгәр дә мин, ягъни ул пәйгамбәр, исән вакытымда Мухаммад килсә, мин аңа иман китерәчәкмен һәм иярәчәкмен" диде. Ваҗир өстенә җибәрелгән һәр бер пәйгамбәр, беренчесеннән алып Айса пәйгамбәргә кадәр, безнең пәйгамбәребезгә кадәр килгән пәйгамбәрләр һәр берсе дә үз халкына таләп итеп шундый шарт куйды: "Әгәр дә Мухаммад килсә һәм сез исән булсагыз, аңа иман китерәчәксез һәм аңа иярәчәксез. Һәр бер пәйгамбәр аны көтте. Һәр бер халык аны көтте. Һәм ул 23 ел яшады. Күрегез, Айса алейхиссалам, ул яңадан җиргә төшкәннән соң, ә без моңа ышанабыз. Ул яңадан төшкәннән соң пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламның сөннәте буенча яшәячәк. Ул ничек намаз укырга өйрәткән булса, шулай намаз укыячак. Гыйбадат кылачак. Аллаһның илчесенә иярергә, сөннәткә иярергә дип кешеләргә вагыз сөйләячәк. Ул вафат булгач, пәйгамбәрбез өйрәткәнчә аңа җиназа укып, аны күмәчәкләр. Бер кем белмәгән, берәү дә танымаган зәгыйф, фәкыйр, азгын надан халык 23 ел ичендә иң хөрмәтле, иң куәтле, иң әхлаклы, мәдәниятле бай халыкка әверелде. Шушы Аллаһ тарафыннан җибәрелгән илче 23 ел ичендә шундый бер җәмгыят төзеде. Дини, әхлаклы, мәгариф, икътисад, экономика, иминлек, үзенең гаскәре, үзенең дәүләте, үзенең бөтен нәрсәләре белән 23 ел ичендә җәмгыят төзелде. Алай гына да түгел, кайчандыр үз кәгъбаларын да саклый алмаган халык дөнья күләм иң куәтле халыкка әверелде. Үз кәгъбаларын да саклый алмаган шул гарәпләр пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламнан соң төрле илләргә Аллаһның һидаяты белән килделәр. Аллаһның туры юлына чакырдылар. Ялан аяклы, үзенең гаурәтләрен каплаган кара тәнле, иманлы бәндә кулына сөңге алып, зур-зур патшаларның сарайларына керде, курыкмыйча һич кемнән. Шушындый калын-калын коверлардан ялан аягы белән, сөңгесе белән шушылайттырып, казап, зур-зур патшалар каршына килеп бастылар һәм исламны кабул иттиләр. Аллаһның илчесе шундый куәтле җәмгыят төзеде. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламнан соң шушындый бер халык калды, хәтта анда иминлек булды. Бер илдән икенче илгә баручы хатын-кыз диясенә утырган, оның бөтен курыкканы юлда адашмау гына иде. Аңа бер кем тимәде. Байлар үзләренең садакаларын алтын белән бирделәр, ләкин кемгә бирергә микән дип эзләп йөрделәр. Бер җиргә барсалар, менә анда, менә шундый бер фәкыйр кеше бар икән, ул алтынлата садака ала. Зәкәтегезне шул ала дип байлар ашыкты, барып җитсәләр, гафу итегез, мин миңа бирделәр инде диде. Шундый бер җәмгыят төзеде. Шундый бер көчле, куәтле, бөтен дөньяга әдәп, әхлак өйрәтүче җәмгыят төзеде. Күрегез, сахабалар, табигыннар, ислам дәгъвате белән төрле җирләргә, төрле илләргә чыгып киттеләр. Җир өстендә адәми затлар ничек яшәргә тиеш, шуны өйрәттеләр. Ә бит аларны беркем дә санамаган иде. Беркем дә аларны халыкка да санамаган иде. Шул халык 23 ел ичендә бөтен дөньяга үрнәк халыкка әйләнде. Ашар алдыннан бөтен дөньяны юынып ашарга өйрәтте. Адам баласы юынырга тиеш, шуны өйрәтте. Ул үзенең гаурәтен капларга тиеш. Ул азгын тормыш белән яшәмәскә тиеш. Ул бит акыл иясе. Акыл иясе булмаган хайваннар кебек яшәргә тиеш түгел. Моны пәйгамбәрбез калдырган җәмгыят өйрәтте. Һәм әлхәмдүлилләх безнең халыкка да ул тәрбияләгән шәкертләр, ул калдырган ир-егетләр хаклыкны ирештерделәр. Әлхәмдүлилләх безгә шулар аша хаклык насип булды. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, менә бу 23 ел дәверендә ирешкән нәтиҗә. Һәм моны беркем дә күз алдына китерә алмый. Ничек итеп 23 ел ичендә бөтен кимчелекләрдән котылып, халыкның икътисад, экономикасын гына түгел, аның әдәбен, әхлагын, иманын, кыйбласын дөресләп, Аллаһ субхана ва тааланың рәхмәте белән шундый дәрәҗәгә ирешергә насип булды. 1936 елда Сингапурда «Хакыйкый ислам» дигән китап басыла. Һәм шунда шундый бер сүзләр бар. Шундый бер юллар бар. Мин шанам ди. Әгәр дә бүген дөнья белән ул җитәкчелек итсә, бөтен дөнья белән ул җитәкчелек итсә, ул дөньяга иминлек һәм бәхет китерер иде ди. Моны Бернард Шоу әйтә яза. 36-нчы елда шушы язылып, юллар язылып куела шул китапта. Бүген ул кайтса ди. Бүген ул кайтса шушы бөтен дөньяга ул гына монда тынычлык һәм иминлек урнаштырыр иде. Әйе, җир өстендә җәмәгать дахи кешеләр күп булгандыр. Берсе ил төзегән, икенчесе дәвам иткән, икенчесе шул илне битергән. Ләкин күпләре шул илне, җәмгыятьне, көч-куатны төзүсәләр дә, үзләре үлгәнче шул төзегән нәрсәләренең үлүен, һәлак булуын күреп киткәннәр. Һәм нинди генә кешеләр дахи яшәмәсеннәр, гыйлем ияләре, нинди генә алар оста, хикмәтле булмасыннар, үзләре киткәч алар хакында яман сүзләр, алар хакында аларның кимчелекләре, ләкин Пәйгамбәрбез алейхи саляту вассалам Аллах хозурына күчкәннән соң күпме генә вакыт үтмәсен, һәм киләчәктә тагын үтсен еллар, гасырлар. Пәйгамбәрбез алейхи саляту вассаламны үзенең калбында йөртүчеләр әзәймәс. Пәйгамбәрбез алейхи саляту вассаламгә җирнең һәр бер пишмагында бүген дә дуа кылалар. Һәм без кылабыз. Һәр бер пишмагында: "Әй Раббым, Аллаһның илчесенә синең сәламең һәм салаватың булсын" дип аңа дуа кылалар. Ул өйрәткәнчә намаз укып, ул өйрәткәнчә дин тоталар. Һәм ул шулай булачакта, иншааллах. Пәйгамбәрбез шушы шәхес Аллаһ субхана ва тагаланың сайланып алынган илчесе, үзенең гаделлеге белән, үзенең йомшаклык, рәхимлеге белән, үзенең юмартлыгы белән, үзенең тәкәбирлектән ярак булып, түбәнчелеге белән, үзенең хикмәте белән күп мәкалипләрне яулады. Күп мәкалипләрне яулады һәм яулый, һәм яулыячак, һәм без үзебезнең шушы Аллаһы субхана ва тагаланың илчесенең өмметеннән булуына шатланыйк, сөйлик, аңа дуа кылыйк һәм кыямат көнендә аның шафагатын өмет итик. Бу көннәрдә күп кенә матбугат чараларында бер ничә көннән соң Россия мәчетләрендә һәм дөньяның башка илләрендәге мәчетләрдә бер көнне вакыйга итеп билгеләп үтәләр. Ул да булса Пәйгамбәребезнең туган көне. Әйе, әлбәттә, җир өстенә шушы затның килүе ул олык бер вакыйга булды. Һәм бу вакыйганы бүтән бер вакыйга белән дә чагыштырып булмый. Бүтән бер генә бер вакыйга белән дә чагыштырып булмый җир өстенә Пәйгамбәребезнең килүен. Бу зур вакыйга. Бу зур вакыйга һәм без моны беләбез. Без беләбез, кешелек тарихында нинди үзгәрешләр ясады, нинди реформалар ясады, кешелек тарихын ничек иттереп яхшы якка борды шушы бер шәхес Аллаһның рәхмәте белән. Без беләбез. Без беләбез, миллиардларча, миллионнарча калипләрнең күңел турында, калип турында бу зат утыра. Ләкин мөхтәрәм газиз кардәшләрем, аны искә төшерү өчен, аны өйрәнү өчен, аңа дуа кылу өчен айрым көн кирәк түгел. Айрым көн кирәк түгел. Һәм Пәйгамбәрбез алейхи саляту вассалам: "Сез миннән соң минем туган көннәремне, минем вафат булган көннәремне үткәреп, мәчетләргә җыелышып, миңа дуа кылыгыз" димәде. Юк. Без һәр вакытта да аны исебезгә төшерик. Без һәр вакытта да аны юлында булыйк. Без шулай өйрәнгән бит. Без шулай өйрәнгән шундый бер халык. Хатын-кызларның кадерләрен белү өчен безгә 8 март кирәк. Әниләребезнең кадерләрен белү өчен әниләр бәйрәме яки аның туган көне кирәк. Әтиебезнең кадерен белү өчен шушындый көн кирәк. Юк, җәмәгать. Пәйгамбәрбез алейхи саляту вассаламның да аның да кадерен белеп, аның да сөннәтенә ияру өчен айрым көн кирәкмәс. Кирәкмәс. Һәм Пәйгамбәрбез дә безне моңа чакырмады. Һәр вакыт аңа салават әйтик. Һәр вакыт аны өйрәнәйк, аның тұрмышын қарайық, аның әхләғын өзібіздә болдырырға тырышайық. Шул вақытта біз Аллаһның ризалығын алырбыз. Шул вақытта біз қиямет күнінде Кәусәрдән шыққан сулықтан су ішебіз дигәндә, фәрештәләр қуып җибәргәч аны, пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам, бу бит минем өмәтем дип әйткәч, синнән соң алар нинди юлда булдылар, синнән соң нәрсә кылдылар дип, менә шул кешеләр җөмләсеннән булудан безне Аллаһ үзе сакласын. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم.